Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hezký nedělní podvečer, posloucháte Radio Wave, pořad Hergot. Od mikrofonu vás zdravíme my tři.
Jakub Ort.
Dominik Čejka.
A Petr Wagner. Dneska budeme mít téma mladých, takže se budeme muset trošku přizpůsobit na to. My už
hlavně
asi do toho
dva.
Ne. Hlavně my dva s Dominikem.
Možná ještě s odřenýma ušema to zvládnu.
No, s odřenýma zádama celýma.
Jak se mají dnešní mladí?
My o tom vlastně víme hrozně málo a musíme
se
jich zeptat.
František už o tom ví toho hodně, protože se jich zeptal, takže...
On se jich zeptal dřív a důkladně a hlavně si je pozval k sobě domů. A takže o takzvané presinodě mladých se tady budeme bavit s naší dnešní hostkou, ale to všechno prozradíme později. Pojďme však nyní se věnovat chvilku zprávám.
Co to máš, Dominiku? Petr to tak otevřel, tak Dominiku.
Když o mladých, tak o mladých.
Jedině dobře.
Tak s mladými.
Podle zprávy britského deníku The Guardian, která vychází z dat společnosti European Social Survey, nazbíraných v letech 2014 až 16, zůstávají Češi na prvním místě nejateističtější země v Evropě.
Máme zlatou, no.
My tady na to makáme v Hergotu, pořád zveme ty ateisty, aby to nespadlo, tahle statistika.
Toho výzkumu bylo zaměření na mladé lidi ve věku mezi 16 až 29 lety. Přesný počet nevěřících mladých byl vyčíslen na 91%, za Čechy jsou Estonci 81%, a Švédové, bronzová medaile 75%. Ateismus...
Tam to skáče po takových desítkách procent, to je neuvěřitelné.
To už je úplně jiná atmosféra.
Myslím, že to bude o desetinách procentech a tady to takhle skáče. No, povídej.
Ateismus v uvozovkách, kud lze to ateismem nazývat, zvítězil celkem ve 12 zemích z Evropy. V Rusku je to téměř půl na půl, je tam 49% nevěřících. A asi uhádnete, kde je tomu přesně naopak.
Totiž, jak naopak?
Jaká jako 49 země, věřících?
Ne, pardon, to se nevztahuje k tomu Rusku, ale k těm předešlým zemím, jako jsme třeba my, kde je těch mladých nejvíce věřících tedy?
No to nevím. Tak, pro mě je to záhada. Já bych prostě Evropě. Dneska už bych si nebyl
Evropě.
Ani
Evropě,
jist žádnou Itálií, Španělskem, tímhletím Řeckem, tím bych si nebyl jist.
Tak je to v Polsku, přátelé,
kde
v křesťanského boha věří 83% respondentů a v Litvě, tam se k víře přihlásilo 75% oslovených.
No, tak to je zajímavé.
Děkujeme, Dominiku, za tu statistiku. Já tady mám zprávu z Německa, to je moje oblíbená kategorie. Možná si pamatujete, jak jsem tu před časem referoval o takovém problému, který mají v německé vesnici jménem Schweringen. Měli tam totiž kostelní zvon, na kterým byl obrovský symbol hákového kříže.
A to si pamatuju,
jak se to stane to?
Tak, no, taková nepříjemná historie, asi z nějakých 40. let jim tam zbyla taková nepříjemná památka a tak se řešilo, jestli je to dobře, špatně, nebo spíš jak to vyřešit.
No, já jsem tehdy radil, že to mají na aukru vydražit, ale nevím, jak to
někdo,
dopadlo.
Někdo to vyřešil jinak. Zvon sice pořád zvoní, ale už bez hákového kříže. Někdo se totiž rozhodl ho sám odstranit flexou a na dveřích kostela přitom nechal dopis, ve kterém označuje tuhle přímou akci jako jarní úklid, který měl
jarní
být
úklid ne, flexou,
nejen od špíny toho prachu, který ležel na tom zvonu, ale také od špíny nacionálního socialismu, jak je napsáno v dopise. A
aha,
tam se také
takže
to...
Antifa uklízí v kostele, výborně.
Antifa zůstává ruční práce, jak se říká v Německu, a tady se to znovu ukázalo, ale nevím, z jakých kruhů přesně tahle akce vzešla, protože v tom dopise těchto aktivních antifašistů se přímo píše, že k té události došlo, cituji, v zodpovědnosti před Bohem, z hlubokého zděšení, ale také k posílení společenství naší vesnice.
Aha. Takže je to motivace náboženská, dalo by se
no,
říct.
No, tam se hlásí k náboženské motivaci.
Tribalistická.
No, taky trošku. No, pojďme teďka k významným výročím. Nerad bych, abych se zapomněl na datum 4. dubna, přátelé. 4. dubna 1968 byl před 50 lety tedy zavražděn Martin Luther King. A na toho bychom měli pamatovat.
To je dobrá připomínka. Máš tam, Dominiku, ještě nějakou statistiku nebo něco podobného?
Statistiku ne, mám tu tip na seriál, pokud máte rádi seriály, tak od konce ledna do konce února letošního roku měl premiéru šestidílný seriál Waco z dílny americké stanice Paramount Network. Kdo se alespoň trochu zajímá o americké křesťanství nebo násilné konflikty spojené s náboženství, tak k tomu už určitě podle názvu vytanulo automaticky téma této minisérie na mysli. Jedná se o filmové stvárnění tragického konfliktu náboženské skupiny Davidiánů, takové jedné radikální křesťanské skupiny očekávající konec světa s americkým orgánem pro kontrolu alkoholu, tabáku a střelných zbraní a také federálním úřadem pro vyšetřování, tedy FBI. Tento konflikt, ke kterému došlo před 25 lety na statku poblíž texaského města Waco, bohužel skončil smrtí více než 80 lidí, z nichž čtvrtina byly ještě děti. Tou prvotní příčinou toho zájmu úřadu o hnutí Davidiánů bylo podezření z nedovoleného ozbrojování. A pokud vás zajímá více, nebo si budete chtít obsah seriálu doplnit i o informace z ranku, jak to bylo doopravdy, můžete zavítat na internetové stránky náboženského infoservisu, kde najdete dvě recenze k této filmové sérii.
Děkujeme, Dominiku. Petře, co tam máš ty?
No, já jsem taky pro to koukání, ale trošku zabrousím ještě do historie. Já to zase musím zopakovat, protože archeologie a Izrael, to je prostě třaskavá kombinace. Zvlášť v posledním půlroce se to hodně tematizuje. A teď došlo k novému nálezu, který určitě nepřispěje k uklidnění vášní. Izraelští archeologové z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě našli v jeskyni nedaleko Chrámové hory v Jeruzalémě vzácné bronzové mince. Ty jsou pozůstatkem toho čtyřletého období revolty Židů proti Římské říši, tedy té revolty mezi lety 66 a 70. Pár mincí pochází z počátku toho povstání, ale většina jsou z edice toho posledního roku, který je taky zvaný jako čtvrtý rok, a jsou na nich takové vyznavačské nápisy jako svobodu pro Sion, vykoupení Sionu, což odráží dost přesně tu náladu povstalců v tom posledním roce, který byl plný útrap. To povstání, jak víme, skončilo porážkou, dobytím židovského hlavního města, zničením druhého chrámu a vlastně taky dost masivním exilem obyvatelstva, vylidněním Judeje.
Já navážu na to téma, které se týká Židů, a tentokrát to bude ale z nepříjemné perspektivy antisemitismu. Britskými médii hýbe v posledních týdnech diskuze okolo antisemitismu. To je namířená na Labour Party a především na jejího levicového předsedu Jeremy Corbyna. Skandálů se přitom navršilo hned několik. Ukázalo se, že jeden labouristický kandidát v komunálních volbách na Facebooku popíral holokaust. Samotnému Corbynovi byla vyčítána jeho podpora autorovi antisemitského grafity, které vykresluje stereotypní postavy Židů jako vládců nad světem. Corbyn se za tuto podporu toho grafity omluvil s tím, že si to špatně prohlédl. Částí veřejnosti britské ale kritizován, že nedělá proti antisemitismu ve straně dost. Corbyn se teď v poslední době snažil vydat nějaké prohlášení, která by tyhle pocity ve veřejnosti, ale i v britské židovské komunitě zmírnila, ale jeho poslední krok se taky nesetkal s příliš velkou podporou. Šlo o židovský svátek Pesach, který Corbyn strávil s židovským společenstvím Judas. Části židovské komunity se nelíbilo, že jde o radikální levicovou a antisionistickou skupinu Židů, která Corbyna podpořila už předtím, a ta obvinění z antisemitismu označila za cynickou manipulaci. Ale ta samotná skupina se vymezila proti tomu, že by měl někdo právo rozhodovat, kdo jsou ti správní a kdo ti špatní Židé, se kterými Corbyn může trávit Pesach.
A to už je asi ze zpráv všechno, jestli se nemýlím, je to tak? Nikdo už nic nemá, výborně.
Já už nic nemám.
Ale máme tady náš plejáček pro dnešní den. Společnými jmenovateli jsou Řím a mládež. Takže já jsem hledal vlastně písničky.
Jsi zadal tyhle dvě klíčová slova do YouTube a vypadávaly ti věci.
Vypadávaly mi čím dál lepší a lepší kapely a já bych teďka hrozně rád zahrál takovou divočejší věc. Je to kapela, která se jmenuje Drive Like Jehu. Here Come the Rome Plows. Hergot.
Gott.
Řízně o náboženství a společnosti s Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem. Na Radio
Wave. Posloucháte pořad Hergot na rádiu Wave, to byla kapela Drive Like Jehu, kapela, která si dala teda biblický název podle krále, který jezdil šíleně na svém voze s koňmi, ale my jsme na prahu biblického okénka nebo na parapetě, které vůbec ale biblické tentokrát nebude. Budeme mít
Bude trošku biblické, protože budeme citovat Františka, který bude citovat Bibli.
Jo, takže ano. Je to přes koleno trošinku, přes kolínko.
Takže budeme mít hned ty zásadní autority, tu autoritu knihy a tu autoritu úřadu, budeme to mít pošefené, tak říkají ze všech stran a z té přední strany to ještě pošefí Dominik, který nám řekne, o čem vlastně dneska bude řeč.
Pustíme do těch citací, tak udělejme si aspoň nějaký rámcový úvod. Jak již bylo řečeno, dnešním tématem je takzvaná presynoda, která se konala v březnu v Římě. Proběhla konkrétně v týdnu od 19.3. do 25.3. Její název naznačuje i její obsah Mladí lidé, víra a rozlišování povolání. A dalo by se říci, že šlo o setkání mladých lidí, kteří diskutovali různá témata, která se týkají jak jich samotných, tak i církve a jejího působení ve světě. Toto setkání tak předešlo biskupskou synodu, která se bude konat v Římě v říjnu letošního roku. Abychom měli představu, kolik tam bylo zhruba lidí, účastnilo se jí 300 mladých delegátů z celého světa, tedy fyzicky, protože díky sociálním sítím se do presynody v Římě online zapojilo na 15 000 dalších účastníků. Přestože setkání v Římě skončilo, biskup Tomáš Holub vyzývá všechny mladé lidi v České republice, aby se od 8.4. zapojili do dialogu s církví prostřednictvím facebookové stránky Synoda o mládeži 2018. Do října, kdy se bude konat biskupská synoda, je totiž času dost na další příspěvky. No a za symbolický počátek celé akce můžeme považovat dopis papeže Františka, který napsal mladým lidem v lednu 2017, ze kterého si přečteme ukázku. A já poprosím tebe, Jakube, kdyby se z toho mohl zhostit.
Napadají mě slova, jimiž se Bůh obrátil na Abrahama. Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. To je Genesis 12. kapitola 1. verš. Tato slova se dnes týkají i vás, jsou to slova Otce, který vás vybízí, abyste vyšli a vydali se vstříc neznámé budoucnosti, jež však sobě obsahuje situace a setkání, ve kterých vás On sám doprovází. Vyzývám vás, abyste naslouchali Božímu hlasu zaznívajícímu ve vašich srdcích skrze vanutí Ducha Svatého. Co chtěl Bůh sdělit, když Abrahamovi řekl odejdi? Určitě ne, aby utekl od své rodiny nebo se stranil světa. Z jeho strany to byla silná výzva, povolání, aby všechno opustil a vydal se do nové země. Co jiného je dnes pro nás tou novou zemí, když ne více spravedlivá a bratrská společnost, kterou si hluboce přejete a chcete ji budovat až po všechny končiny země? Dnes ale bohužel toto odejdi má i jiný význam. Zneužití moci, nespravedlnosti a války. Mnozí mladí lidé jsou vystaveni násilnému vydírání a donuceni uprchnout ze své rodné země. Jejich výkřik vystupuje k Bohu jako výkřik Izraele zotročeného útlakem faraona. Chtěl bych vám také připomenout slova, která Ježíš jednou řekl učedníkům, když se ho ptali, pane, kde bydlíš? On odpověděl, pojďte a uvidíte. To je z Jana 1. kapitoly 38. až 39. verš. Ježíš obrací svůj pohled také na vás a vybízí vás, abyste šli za ním. Milí mladí přátelé, setkali jste se s tímto pohledem? Slyšeli jste ten hlas? Cítili jste pobídku vydat se na cestu? Ačkoliv ve světě zdánlivě panuje rámus a klam, jsem si jistý, že ve vaší duši stále zaznívá povolání, abyste se otevřeli plné radosti. To bude možné do té míry, do jaké se dokážete vydat na cestu rozlišování, a to i díky doprovázení zkušených vůdců, abyste objevili Boží plán s vaším životem. A i kdyby byla vaše cesta poznamenaná nejistotou a pádem, nesmírně milosrdný Bůh vám podá svou ruku, aby vás zvedl.
No já děkuju, Jakube, to byly hnedle v tomhletom krátkém úseku z dopisu, který je o něco delší, odkazy z Genesis, z Exodu i z Evangelia podle Jana. Já si myslím, že to bylo vyfutrováno a dá se tomu skutečně říkat biblické okénko. Už v tomhletom momentě ano, ale my nejsme zdaleka u konce. My se vlastně musíme ještě probrat tím, co se na té presinodě dělo a co neprobereme teďka, na to se zeptáme potom naší hostky, jejíž jméno, myslím, můžeme už teďka prozradit. Je to Markéta Imlaufová, studentka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Ale také aktivní katolička, což jí tak říkajíc vyneslo cestu do Vatikánu.
No, dá se to tak říct, samozřejmě.
Kromě toho dopisu od papeže Františka jsme viděli i samotný dokument, který je napsali ti mladí lidé ve Vatikánu. Trošku jsme se do toho dívali a trošku to vykazuje takovou obecnou charakteristiku těchto dokumentů, že jsou trošku obecné, což se dá ale předpokládat, když se různí lidé sejdou na jednom místě a mají dohromady něco naformulovat.
Je to obecná charakteristika, ale obecně znějícího obecného dokumentu.
Ale tak bych to zase úplně neschazoval. My jsme viděli například ty pasáže, kde se snaží ty delegáti vyjádřit takové podobné nastavení a zdůrazňují nějakou jednotu. Petře, můžeš to nějak okomentovat?
No, mě docela zaujalo, že ta jednota je postavená v tom dokumentu, který je zatím k dispozici jenom v angličtině, ale snad doufejme během doby bude přeložen do češtiny, že se Petr mladí...
Petr to bere za domácí úkol.
No, já rozhodně ne, ale určitě se najde pár katolických nadšenců, kteří to rádi přeloží. To, co mladí vyjádřili jakoby, jako společnou notu, jsou otázky sociální nespravedlnosti, což je teda docela dobrá věc a možná, že to je formulováno
takhle... To je hrozná věc,
takhle...
Petře, to je nespravedlnost i sociální.
Jo, ale dobrá věc je, že se na tom shodli, protože to je zrovna téma, které u Františka, řekl bych, docela hodně rezonuje.
Bude mít radost.
A taky se tam zmínily otázky světového míru a taky otázky ekologické a udržitelnost světové ekonomiky, trvalá udržitelnost, tohle to všechno tam bylo zmíněno.
Naopak jsou tam ty rozdělující motivy, které také nejsou asi úplně překvapivé, ale je důležité, že tam zazněly.
Překvapivé to asi není, ale samozřejmě bylo nutné zmínit ta taková zlomová témata, která pořád ještě taky rezonují, jako jsou otázky potratů, homosexuality, otázky kolem instituce manželství a tak dále. A tam je vyjádřen takový názor, že by církev měla nějakým způsobem definovat svoje postoje jasněji, že by je měla teda aktualizovat tomu dění a aniž by ustupovala ze svých názorů, aby dokázala je přehledně komunikovat.
No a nakonec je tam takové přání, jak by ta církev měla vypadat, tak můžeš trošku nastínit ten obraz církve, jak ho představili mladí lidé?
Trošku to nastínit můžu. To, co je v závěrečné části dokumentu, je myšlenka, že by se církev neměla stydět, ukázat se jako zranitelná, to znamená ne jako všemocná instituce, nedotknutelná, ale jako instituce, která se přizná ke svým chybám z minulosti i k těm chybám, které dělá v současnosti a že je taky plná lidí, kteří jsou schopní teda dělat chyby, ale zároveň taky dělat i dobré věci, aby se prostě ukazovala před světem upřímně a vyjevovala svoji podstatu v celé té komplexitě. No a že jedině bude-li církev skutečně upřímná, tak může obstát mezi ostatními institucemi, které mají vlastně na mladé lidi vliv. A to mladí katolíci vyjadřují jako zásadní.
No a co se týče těch konkrétních věcí, tak je zajímavé, že v tom přání, jak ta církev má vypadat, tak je rozhodně to, že by církev měla vykazovat nulovou toleranci k sexuálnímu zneužívání dětí uvnitř té církevní instituce samotné. Tak to je možná k těm obecným, když pěkným věcem zajímavé zmínit, že v tom přání toho obrazu církve a jejího fungování zazněla tahle konkrétní věc asi docela jednoznačně.
To jo, to taky beru jako jednoznačně pozitivní, stejně tak jako takový jistý jemný apel na to, že nikdo z mladých lidí už dneska není zvědavý na nějaké prefabrikované definice, že je potřeba o těch věcech rozmlouvat normálním jazykem.
No a to my se snažíme a to budeme dělat po písničce s naší hostkou. Nebo Dominiku, ty jsi chtěl ještě říct.
Ne, řekli jste to krásně.
Jako prefabrikovanou definici vytáhnout z klobouku.
Ne, to určitě to Dominik nedělává, já jsem za ní
raději
za to rád.
Mlčím, víš, když mi něco leží na srdci, tak raději mlčím.
No, to se promlčíš k té pravdě možná. Já teďka před naším rozhovorem s Markétou Imlaufovou chci zahrát kapelu Catholic Youth, což je kapela punková a ta si podala písničku od Blondie, což byla dříve víc taky punková kapela, než to trošku se stalo z toho disco. Písnička se jmenuje One Way or Another, tak nebo onak.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave. To byla kapela Catholic Youth a písnička, která nebyla přímo jejich, byl to cover od mnohem slavnější kapely Blondie. Jmenovalo se to One Way or Another. A myslím si, že to byl ideální start do našeho rozhovoru s Markétou Imlaufovou, studentkou druhého ročníku magisterského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a taky s dobrovolnicí v neziskové organizaci Sadba, což je hezký název, ale hlavně je to organizace spojená se Salesiány Dona Boska. No a ten důvod, proč tady Markéta s náma dneska je taky to, že je delegátkou za Českou biskupskou konferenci na presynodě mladých z celého světa v Římě. Ahoj.
Ahoj.
Ten úvod byl teda extrémně dlouhý, ale my hned vypálíme první otázkou, která je na snadě. Určitě si na ní odpovídala už mockrát, ale musí padnout, jak jsi se vlastně na presynodu jako zástupkyně mladých katoliček a katolíků dostala.
Tak jak jsi zmínil, tak jsem byla vybraná Českou biskupskou konferencí jako delegátka a zejména proto, že vlastně v posledních několika letech jsem se aktivně podílela na organizaci různých setkání mládeže uvnitř katolické církve, naposledy třeba v Olomouci, teď v létě na celostátním setkání mládeže, kde jsem vlastně byla součástí toho hlavního úzkého organizačního týmu. Rok předtím jsem zase byla v organizačním týmu na celosvětovém setkání mládeže v Krakově. Takže vlastně jsem takhle poměrně hodně aktivní uvnitř katolické církve v pořádání těchto setkání na té národní úrovni, takže mě tam znali v biskupské konferenci a všichni, co jsou zodpovědní u nás za mládež, tak mě vlastně znali, že jsem schopná a také, že jsem schopná se domluvit anglicky, což je docela podstatné, jedete-li na mezinárodní akci.
Takže angličtina je ten zásadní jazyk, nikoliv latina třeba.
Ne, rozhodně angličtina, bohužel je to jediný cizí jazyk, který opravdu ovládá.
Tak hlavně, že to v Římě stačí. Jaký jsou kritéria pro ty ostatní lidi? Asi to nebyly jenom sbírka lidí z celého světa, kteří umí anglicky, podle jakých kritérií se tam lidi zvali?
Tak nevím o tom, že by byla dána přímo nějaká kritéria, v podstatě to měly být mladí lidé od 20 do 30 let. A myslím si, že organizátoři té synody dali velkou pravomoc právě jednotlivým biskupským konferencím v tom, že prostě mají vybrat někoho, kdo jim přijde zodpovědný, kdo jim přijde, že je vhodným delegátem. Takže myslím, že ta zodpovědnost byla plně dána na ty jednotlivé biskupské konference.
Je zajímavý, že se presynody účastnili také židé, muslimové, ale dokonce i ateisté. Jaká byla jejich role?
Tak ta role byla stejná úplně jako nás všech ostatních. V podstatě nebyl dán žádný rozdíl mezi nás. Vlastně já ani, protože nás tam bylo 300, tak vlastně ani nevím, kdo byl kdo.
Neměli značky na sobě nějaký.
Ano, přesně, neměli jsme na jmenovce napsáno pozor muslim. Opravdu ne. Takže ten přístup byl ke všem úplně stejný a akorát se to pak třeba lišilo v tom, jaké kdo měl názory a postoje, ale o to tam vlastně šlo, aby se zahrnulo co nejvíce názorů a postojů.
S čím jsi tam jela ty, když věděla, že tam pojedeš? Co bylo to hlavní, co jsi měla pocit, že bys tam chtěla dát?
Tak jela jsem tam určitě s nějakou zkušeností, kterou mám já tady jako malý člověk uvnitř katolické církve, ale i celkově jako ze zkušeností mladého člověka u nás v Česku. Nejela jsem tam vybavena žádnými konkrétními argumenty, že by mi naši biskupové řekli, říkej tam tohle, chceme od církve toto. Nejela jsem tam opravdu vyzbrojena žádnými argumenty a zase mi byla dána nějaká zodpovědnost, důvěra také těmi, kdo mě vyslali, ale měla jsem také třeba k dispozici právě dotazník, který vlastně na tom celostátním setkání mládeže v Olomouci vyplnilo přes 5000 lidí, který právě také zahrnoval otázky, které se objevovaly i v těch synodních tématech. Takže jako měla jsem k dispozici i nějaké dotazníky, které byly na tato témata u nás k dispozici.
Takže si neprezentovala jenom svoje myšlenky, ale prostě i myšlenky, s kterými se úplně nestotožňuješ třeba nutně.
No, oni nám hodně kladli na srdce při všech těch diskuzích, abychom opravdu mluvili sami za sebe a za tu naši zkušenost, kterou máme. Že opravdu to nebylo, jakoby nejsem tam vůbec zástupce žádný firmy, takže vlastně mohla jsem si v podstatě říkat, co jsem chtěla a vycházela jsem opravdu z té mojí zkušenosti, kterou mám.
my jsme se dostali na ta témata hlavní, jak byla vlastně definována, byla dosazena nějak ze zhora a byla dostatečně široká, aby se do nich vešly všechny myslitelné problémy, které by mohly ležet delegátům na srdci.
Ano, ta témata byla opravdu široká, někdy možná až moc široká, že člověk by spíš třeba hledal něco konkrétního, ale je to samozřejmě opravdu složité, pak když člověk organizuje něco celosvětového, tak zahrnout taková témata a takové otázky, na které by bylo možno hledat nějak společné odpovědi napříč různými kulturami a zeměmi. Ty otázky byly předem nám k dispozici, vlastně vytvářeli celý ten tým, který má na starostu synodu, nebo i tu presynodu, a byla to 3 témata. První se týkala obecně charakteristiky mladých lidí v dnešním světě. Zohledňovali jsme nám otázky, co se týkají vztahu mladých lidí k moderním technologiím, k ostatním lidem, k lidem třeba z jiných kultur, náboženství, protože v dnešní době samozřejmě nějaký mezináboženský a mezikulturní dialog je velmi žhavé téma. Druhá část se potom týkala mladých lidí a povolání a rozlišování povolání a poslední část se pak týkala vůbec aktivit církve a zapojení církve vůbec ve světě, iniciativy a projekty církve, které dělá a vůbec, jak se může mladý člověk v dnešní době v církvi aktivně zapojit.
My jsme se na ten dokument trošku koukali před rozhovorem a jsme z něj něco četli. Můžeš říct, co tobě přišlo nejzajímavější z toho, co se tam řešilo?
To hlavní téma celé té presynody nebo celé té synody potažmo je vlastně mladí lidé, víra a rozlišování povolání. A to slovo povolání je vlastně klíčové, protože právě mnohdy je to téma povolání chápáno v nějakém křesťanském kontextu, jakože každý člověk má nějak od Boha třeba nějaké dary, které ho umožňují nebo uschopňují k tomu dělat, vykonávat nějaké povolání. A to povolání je chápáno spíš v takovém spirituálním konceptu, nebo možná moc abstraktním konceptu. A vlastně třeba lidem, kteří nejsou součástí žádné církve, může to téma povolání vlastně jako být hodně vzdálené a nic neříkat. Takže celkově vlastně to téma mi přišlo hodně zajímavé, protože si myslím, že v dnešní době spíš mladí lidé vnímají práci jako něco, co dělají, protože za to dostanou peníze, ale vlastně už o tom nepřemýšlejí v tom smyslu toho povolání, jakože to je něco, co by vlastně mohlo nějak naplňovat a dávat jim nějaký smysl.
Mně ten 15-stránkový dokument, který jste předali papeži, přišel docela obecný. U naznačených třecích ploch nejsou uváděné žádné příklady názoru, kde lze tušit, tak tam není úplně možné si představit proporčnost těch zastávaných pro a proti. Kdyby o nich 300 delegátů mělo hlasovat, kolik by třeba vyjádřilo liberální postoj vůči, dejme tomu, antikoncepci anebo homosexualitě?
Tak, to je samozřejmě složitá otázka, protože my jsme tam nebyli od toho, abychom dělali rozhodnutí. My jsme tam opravdu byli jenom o to, abychom řekli svoje názory a ne žádná rozhodnutí. Takže jsme nehlasovali o ničem. Ani v těch diskuzích, když jsme diskutovali v těch diskuzních skupinách a společně jsme vytvářeli nějaký záznam z těch diskuzí, tak jsme nehlasovali o tom, tohle tam dáme, tohle tam nedáme. Dalo se tam opravdu všechno a pak se z toho snažilo udělat nějaký teda kompilát nějakých dojmů a názorů. Ale myslím si, že celkově samozřejmě co člověk to názor, takže by to bylo určitě složité a těch názorů by mohlo být spoustu. Nicméně můj osobní názor samozřejmě na toto témata, jsou to témata, která jsou složitá, jsou komplexní a myslím si, že často jsou, protože jsou velice složitá, tak jsou dost zjednodušována a schematizována a že třeba nám často chybí, i nám mladým lidem v církvi chybí vysvětlení, proč třeba církev má nějaký názor nebo postoj třeba odmítavý právě k antikoncepci, ale vlastně nevíme už třeba přesně, proč to tak je, nebo proč bychom teda neměli brát antikoncepci jako dívky. Takže to jsme tam třeba také zmiňovali, že vlastně nám to někdy mnohdy není jasné, proč církev některé věci hlásá. Volali jsme tam potom, že bychom chtěli, aby právě církev víc objasňovala, proč třeba hájí některé postoje a tak dále.
Často se mluví o mladých lidech jako o nějakém progresivnějším, liberálním, kritickém proudu ve společnosti. Jak je to v rámci té církve? Bylo cítit nějaký kritický hlas, anebo se to ukázalo, že to spíš kliše a mezi mladými lidmi je stejně konzervativních lidí jako mezi tou starší generací? Cítila jsi tam něco takového?
Znovu říkám, no, co člověk to názor a opravdu i být katolíkem v České republice je úplně něco jiného, než být katolíkem v Afghánistánu, v Iráku nebo v Indii. Takže myslím si, že ty postoje se hodně liší a že to nejde úplně jednoznačně takhle říct. Někteří mladí lidé jsou hodně liberální, i někteří starší lidé jsou hodně liberální, takže ani bych neřekla, že jako to znamená, že nutně mladý člověk rovná se liberál v církvi.
Takže tam nebylo cítit, že by převládl nějaký názorový proud, bylo to pestré?
Mm-hmm. Myslím si, že to bylo hodně pestré a ani z toho dokumentu tam vlastně závěrečného nevyplývá nějaký extra silný hlas z jedné strany.
A co tebe obecně překvapilo z té pestrosti názorů? Nějaký názor typu, na který třeba nenarazíš v tom českém katolickém prostředí? Něco, co si od vás žíš z té pestrosti jako překvapivé?
Mě hodně zaujalo bavit se s lidma, kteří jsou vlastně, pochází z zemí, kde třeba pluralitní nebo majoritní náboženství je islám. Bavila jsem se tam s lidma z Iráku, kteří vlastně mi třeba říkali, že před válkou bylo v Iráku 2,5 milionu křesťanů a teď po válce nebo po těch vlastně x letech, kdy jsou tam různé nepokoje, jich je tam třeba jenom 20 tisíc. Takže to mě hodně zaujalo, vlastně tady to porovnání, že vlastně my třeba se tady cítíme jako křesťané v nějaké menšině a hodně s tím bojujeme, ale vlastně máme tu výhodu a to štěstí, že nejsme za naše názory nebo za naší víru nějak perzekováni nebo nepřináší nám to žádné těžkosti, když třeba v tom Iráku fakt ty mladí lidi se potýkají s tím problémem, že jsou hodně utlačováni a vlastně mnohdy i nuceni právě třeba konvertovat nebo nedávat najevo svoji víru křesťanskou.
To, na co jsme narazili před chvílí a co zajímá teda obzvlášť mě, je ten bod, kdy jsi říkala, my tam nejsme od toho, aby jsme vlastně o něčem hlasovali nebo něco rozhodovali. Vždycky, když je takováhle aktivita, takovýhle třeba sjezd, kde se má sejít více názorů nebo více podnětů, je tam ta otázka u takového kolosu jako římskokatolická církev, jaký to vlastně bude mít reálný dopad vůbec na dění v církvi. Jaký z toho máš dojem třeba bezprostřední teď, co se zvrátila?
Já si myslím, že je důležité si uvědomit, že vůbec je to poprvé v historii, kdy se konal toto presynodní setkání, protože doposud byly za poslední asi 8 let 3 synody, včetně této. Synody vždycky teda jsou na nějaké určité téma, které se řeší aktuálně v církvi. A vůbec teď to bylo poprvé, kdy byla tahle ta presynoda. A mně se to líbí hlavně proto, že vlastně tím, že ta synoda se týká tématu mladých lidí a mladých lidí v církvi a ve světě obecně, tak vlastně papež František říkal, že nechce mít jenom synodu o mladých, ale hlavně synodu s mladými lidmi. A to si myslím, že je obrovská změna, že právě proto on vlastně udělal tady tu presynodu, aby pozval ty mladé lidi takřka k sobě domů do Vatikánu a řekli jim, helejte se, fakt mě zajímá, co si myslíte, mluvte, já vám naslouchám, církev vám naslouchá. Takže myslím si, že už tohleto je obrovská změna a obrovský krok církve směrem k těm mladým lidem. Takže už si myslím, že tohleto je ta změna. A samozřejmě uvidíme, jaké plody to přinese dále.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Posloucháte Hergot na Radio Wave, právě dohrála kapela Youth Code a její píseň The Dust of Fallen Rome a Řím je také město, ze kterého se vrátila naše hostka Markéta Imlaufová, která tam byla na presynodě mladých. My, když jsme se tady bavili s různými českými katolíky, kteří chtěli otevírat různá témata, tak si stěžovali na to právě, že v té církvi není dostatek často té participace a když už člověk nemůže o některých věcech rozhodovat, tak aspoň se o nich bavit. Jaký na to máš postoj a máš pocit, že v tom českém prostředí je to dostatečné?
Tak myslím si, že obecně v dnešní době je těžké naslouchat a že jsme zahlceni různými podměty a informacemi, takže je to těžké si najít čas na to naslouchat někomu nebo naslouchat sám sobě. Ale myslím si, že u nás v katolické církvi se dělá poměrně zajímavá iniciativa právě na to téma naslouchání, protože vlastně minulý rok se uskutečnilo takzvané celostátní fórum mládeže, kde se právě sjelo asi 200 delegátů z celé republiky. A byl to přesně obdobný model jako té presynody, že vlastně se diskutovalo na různá témata a biskupové a kněží, kteří tam byli přítomně, mohli naslouchat tomu, co si myslí mladí lidé u nich v diecézích. A tomuto celostátnímu fóru mládeže předcházelo diecézní fórum mládeže, což je vlastně na úrovni jednotlivých diecézí právě mladí lidé diskutovali na nějaká konkrétní témata a naslouchali jim kněží a biskupové z té dané diecéze. Takže myslím si, že ten prostor pro dialog tady je. Sama jsem takových setkání byla účastná. Myslím si, že to je podstatné, aby měl mladý člověk vždycky pocit, že je vyslyšen a že někoho zajímá, co si myslí.
A zaznamenala jsi nějaký hlasy, které by byly třeba kritický vůči učení nebo vůči fungování katolické církve, kde by ten hlas byl potom traktován tak, že to je sice zajímavý názor, ale už se nachází mimo vlastně věrouku katolické církve a takto to prostě v katechismu není, že by byly třeba i nějaké názory tabuizovány, které by to případně byly?
Nesetkala jsem se s tím, že by tam vůbec nějaké názory byly nějak radikálně odmítány. Opravdu ten prostor tam byl otevřený jakékoliv diskuzi a jakýmkoliv názorům na té presynodě. Myslím si, že možná někdy si myslíme, že některá témata jsou hodně horká, jako třeba ta změna antikoncepce nebo homosexualita a tak dále. A sama jsem si říkala, tak objeví se na té presynodě někdo, kdo třeba by říkal, že je pro zrušení celibátu u kněží a tak dále, což je samozřejmě, což bychom očekávali, že jako bude spousta lidí, který třeba tohleto by chtěla. Ale vlastně mě překvapilo, že nikdo, s ničím takovým jsem se tam já alespoň nesetkala, i když jsme se tam třeba bavili s řecko-katolíky právě na toto téma, protože řecko-katolíci kněží se mohou ženit. Takže jsem se tam úplně nesetkala s nějakým takovýmhle tématem, které by bylo nějak smeteno ze stolu, protože by si lidé myslí, že to je tabu.
Já se odvrátím na chvíli od té obsahové rodiny k té praktické, protože my už jsme se o tom bavili před rozhovorem, že mě zajímá, jak to vůbec vypadalo a jak vypadal ten kontakt s papežem Františkem, protože ty si řekla, že si vás pozval téměř k sobě domů. Tak
probíhalo tak, že vlastně celé setkání začalo naším příjezdem v neděli odpoledne a v pondělí ráno jsme se vlastně setkali všichni na takovém plenárním zasedání v takové aule, kam nás papež František přišel navštívit a bylo to opravdu takové jako rodinné setkání, protože tím, že nás tam bylo jenom 300, tak je to fakt málo lidí a když jsem naposledy třeba papeže viděla právě na celosvětovém setkání mládeže v Krakově, tak tam opravdu byl x kilometrů přede mnou a vlastně jsem z toho jako nic neměla. Tak teď bylo zajímavé opravdu být tomu papeži Františkovi takhle nablízko a měli jsme s ním vlastně celé dopoledne, kdy pro nás měl takovou motivační přednášku, aby nás vlastně motivoval do celého toho týdne. Takže to bylo naše první setkání s papežem a na závěr týdne na květnou neděli jsme vlastně měli tu možnost přímo participovat my, nás těch 300 mladých, na té závěrečné mši, nebo na té mši, která byla na květnou neděli na svatopetrském náměstí. A to byl hrozně hezký moment pro mě, protože jsme šli vlastně v čele průvodu, nesli jsme ty palmové větve obří. A pak jsme seděli úplně vepředu při té mši a papež několikrát se na nás během té mše a svého kázání obrátil. Takže i vlastně tam během té mše jsem cítila, že ví, že tam jsme a že tam mezi námi probíhá nějaký dialog. A vlastně na závěr té mše jsme mu právě předali ten oficiální dokument, který jsme teda vytvořili během toho týdne.
My jsme často žertovali, když jsme hlásili zprávy o papeži Františkovi, který běžně telefonuje lidem a tak dále, o tom, jaký by to bylo, kdyby se setkal s námi a tak dále. Jaký je to vlastně člověk v tomhletom nejbližším styku? Mě by to zajímalo. Všichni o něm mluví, ale málo kdo ví, jaký je.
Tak bohužel jsem neměla tu možnost s ním mluvit opravdu jako v tváří v tvář. Nicméně na mě působí sympaticky, je to energický člověk. Přestože je energický a na těch fotkách vždycky působí energicky, tak překvapivě mluví docela potichu. Ale možná to může být způsobeno tím, že myslím, že má jenom jednu plíci, takže i třeba se mu hůř proto chodí, protože se víc zadýchává. Ale působí na mě velice energicky a já se domnívám, že to je opravdu papež, který je pro tuto dobu 21. století velice vhodný. Přestože samozřejmě jsou názory v církvi, které si to nemyslí, tak já zrovna patřím těm, kteří papeže Františka mají rádi.
Ty jsi mluvila o tématu povolání, které zastřešovalo celé to setkání. Bavili jsme se hodně obecně, ty jsi říkala, že vlastně i ten dokument byl obecný, ale dokázala by si vypíchnout nějakou zásadní myšlenku z toho dokumentu k tomuhle samotnému tématu, kterou jsi přivezla jako důležitou?
Myslím si, že je nutné vlastně si nějak ten pojem to povolání objasnit. A právě, aby ten jako koncept vlastně byl zřejmý i lidem mimo církev. Takže aby to prostě bylo nějak srozumitelné ve smyslu té práce a povolání a toho, co dělám, aby mě to naplňovalo, aby to mělo nějaký smysl a aby člověk měl pocit, že vlastně celý jeho život má nějaký smysl, že opravdu tady není jen tak pro nic za nic, ale že je povolán za nějakým úkolem, za nějakou misí, kterou právě tím, jaký je a jaké specifické dary má, jakou má charakteristiku vlastnosti, tak přesně takhle může ten život nějak naplnit.
A co je to konkrétně pro tebe, že teda tak do toho ještě udám? Co to je ten smysl a ta náplň?
Pro mě to je, myslím, specifické tím, že vlastně jsem učitelka, nebo studuju pedagogickou fakultu, takže už brzo budu učitelka, začnu učit. A myslím si, že to je zrovna druh práce, která pak, když není povoláním, tak člověka jednak asi nebaví a jednak ho vůbec nenaplňuje a bude pro něj frustrující. A myslím, že jsou určitě povolání, zvláště jsou-li to v pomáhací profese, kde opravdu člověk musí cítit, že to je to jeho, co má dělat, co ho baví a naplňuje, protože jsou to profese náročné, většinou taky třeba zrovna konkrétně učitelství víme, že učitelé mají málo peněz, takže pak, když člověka by to nějak nenaplňovalo a nepřinášelo mu to nějaký smysl, tak asi by to ani nemohl dělat, jenom jako pouhou práci za peníze.
Nakonec trochu provokativní otázka, kdyby si měl možnost cokoliv změnit na katolické církvi, ať už by se to týkalo její věrouky nebo fungování, co by to bylo?
My ti nemůžeme slíbit, že to zařídíme, ale máš stejně jako v Římě možnost říct svůj názor.
Myslím si, že církev, nebo je to tak, že církev sama se skládá z lidí. Já jsem součástí církve a lidé jsou různí, lidé dělají chyby, mají různé neřesti a tak dále. Takže myslím si, že ta otázka je nejprve, že bych se já měla podívat na to, co já můžu u sebe změnit.
Předpokládáme, že už je to vyřešený. Tak.
No.
Ty nám z toho trochu utíkáme. Přece v té církvi, zvlášť katolické, mají různí lidé různé množství moci, jak s tou institucí nakládat. Takže kdyby třeba mohl změnit někdo, kdo má tý moci víc než ty?
No, tak to je zajímavá otázka. Myslím si, že to vždycky ale opravdu záleží na nějakém tom konkrétním postoji toho daného člověka, jak s tou mocí nakládá. Takže myslím si, že by to chtělo změnit spíš některé smýšlení lidí, než nějaké ty konkrétní věci. Já sama si doposud jsem se nesetkala s žádným zásadním problémem, co se týče i té věrouky, který by mě na církvi vadil, nebo něco, s čím bych nesouhlasila. Vždycky, když třeba něco mně přijde složité nebo nepochopitelné, tak se snažím zjistit právě, proč to tak je. Ale já sama jsem se doposud s ničím takovým nesetkala.
Takže ani věci kolem antikoncepce, homosexuality, celibátu a přístupu k třeba k rozvedeným a nově sezdaným, to tě netrápí nějak zvlášť?
Trápí mě to určitě, ale vždycky bych, jako nějak bych nic zásadně neměnila, protože i teďkon právě na té presynodě jsem si uvědomila, jak je opravdu složité dělat nějaké globální rozhodnutí a jak právě to není vůbec jednoduchý říct tak a od dneška to budeme dělat v církvi takhle a takhle se to smí a takhle se to nesmí. Myslím si, že vždycky fakt potřeba ten problém nahlídnout komplexně. Takže asi tak.
Tak děkujeme za to diplomatické vyjádření nakonec. My ti děkujeme za rozhovor, za to, že jsi nám přinesla svoji zkušenost z Vatikánu a měj se dobře. Díky.
Díky za rozhovor, čau.
Děkujeme, ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla Markéta Imlaufová, delegátka za Českou biskupskou konferenci na presynodě mladých z celého světa v Římě. Tímto se nacházíme na konci našeho a vašeho, doufám, milovaného pořadu.
Škoda, že nevidíte Dominika, protože on žehná, když to říká. No, on má roztažené ruce a žehná nám nakonec to.
Ale možná cítíte takovou jemnou energii.
Já cítím takhle nad tím levým obočím.
My už jsme vyškrtli totiž veškerý takový věci, slovní, který upomínaly na nějakou konkrétní náboženskou tradici, protože jsme se přimknuli k radikálnímu pluralismu, ale to žehnání, to je takové všeobjímající.
No, nakonec agnostik, prostě ale progresivní agnostik žehná. A já to cítím a já se chci taky rozloučit a přeju vám všechno dobrý. Ahoj.
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 Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.